أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الناس ملك الناس إله الناس اللهم إنا نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سينزا كويرا بيرام بليزا obokkoowa okujjukizanga nga bwe nejjukiza okumwebazanga kamala byonna Allah nannyini nsi yonna na byonna ebigiriko Allahu akbar ye yateekateeka okujja kwo mu nsi Allah ye mukyusakyusa w'embeera yazibye obudde yabukeesa mukubuzibya ne mukubukeesa Allah mwakyusize wiiki mwakyusize omwaka nga ye yakutandikawo Allah emyaka 42 gyoyina 36 Allah yakutandika na katikitiki ofuluma Allah yakujja mu lubuto lwa mama nakutandisa na katikitiki sekendi nawe ziddakiika Allah naweza essaawa naweza olunaku Allah nakuwezesa ewiiki Allah nakuwezesa omwezi Allah nakuwezesa omwaka kati tubalaana zaayo otunuulire Allah gyatujja na butya bwagyatuwangaza Allah n'olwaleero watutuusizza yebazibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatonda omuntu nategeka abaana b'abagagga Allah kale natakussa mubo nalondamu Allah abanaabeera abaamannya natakussa mubo nalondamu Allah abanaabeera abagezi ddala natakussa mubo nalondamu Allah abanaabeera ab'ebitiibwa natakussa mubo Allahu akbar mu miteeko gyonna Allah nakussa mu gw'abasiraamu byenzize nkoonako ne byesikonyeeko ku bisoose byonna bisigala tebirina muwendo gwonna bwe bibulamu kino eky'obusiraamu weesiimye nnyo kuba omusiraamu gwani olinze lunaku Allah lwalikutwala lwalitutwala otegeere valyu omuwendo gw'obusiraamu osuubirayo omukisa ogulikomawo okutereeza. Tumwebaze Allah jalla jalaluhu, gumiikiriza embeera yonna, nyweza busiraamu bwo, gumiikiriza embeera yonna, nyweza busiraamu bwo. Gwali saasira Allah naava mu duniya muno nga ddala yali musiraamu, aliba awangudde, aliba wakwesiima. Yamutegekera Allah ejjana etaliimu kufa, etaliimu kulwala, etaliimu genda kukola, etaliimu kusaala. Kondoozi ebyatebye ebyandibaddeyo nabyo teri. Jjanaabwe bulamu obujjuddemu byonna. Allahu akbar. Jjanaabwe bulamu obujjuddemu byonna buno bwa duniya. So duniya tekumalangamu ampuliriza, tekumalangamu byonna bitegeke. Alhasanu Albasari yagamba nti mathalu dunya wal akhira, ekifaananyi kyedduniya n'enkomerero, kamathali lmashiriqi walmagribi, kiringa mashariki ne magaribi. Allahu akbar. Kullama zdatta min ahadihima quruba, buli lwe weeyongera okusemberera ekimu ku byombi, izdatta min al akhari buuda, ate ekimu kyeyongera wala. Bigambo biri wala. Kullama zdatta min ahadihima quruba, buli lwe osemberera ekimu ku byombi, dunia n'enkomerero, buli lwe weesiba ennyo ku kimu ku byombi, izdatta min al akhari buuda, ate ekimu kikweyongera wala, kyeyongera kukwesamba. Kulembeza enkomerero ya mpuliriza. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa, tuleke kulembeza dunia eno byonna bitegeke, enkomerero bwe bulamu obulungi ate obwo okusigala. Baali baagadde dunia ne bakola byonna ebitegeezo gyagala, ne bakola byonna ffe bitulabanga okutegeka n'abanyula Allah, bawava munno yabanyula radhaba. Allahumma ani ono munnamakolero mulwana yabanyula, yabanyula Allah. Banaku bandi badda banaku obunaku bali mmuliro, bali mmuliro. Gumikiriza embeera yonna mpuliriza. Ekyokubiri, obulamu bwo si ggwe, nga bw'otaali ggwe kukujja mu nsi ne mukubaamu kwo si ggwe. Kyakulabiraku abazungu balina Allah azza basukumye mu kutegeera edduniya bingi bingi. Balina akanyonyi mbu kevuga kokka, bakayita drone. Mbyesikanya nabyo kwekwevuga kwako kokka, tekisoboka, katambula temuli muntu, naye emabega waako ku ntambula zaako ebaayo omuntu. Atudde mu computer room okuteekateeka wa gye kalaga, biki bye kagenda okukola, naddirwe kanadda. Ndowooza mu ntambula zaako tekayinza kukwerowoleza ddirwe kanaasimbula, naddirwe nawa gye kalaga, naddirwe kanadda, n'amafuta ge kanaakozesa, ebyo si byako. Kati ndowooza asigadde eri mu control room, yasigala atambuza akantu kano, tekevuga kokka, tekevuga kokka. Ntegeera si ntuufu. Oba oli awo eyo gye twaseererera okusuubira nti n'omuntu atoba yekka, mu kifaananyi kyennyini ekyo n'omuntu drone ya Allah jalla jalaluhu, gye yategekera byonna, gy'amanyidde ddala bulungi entambula kuba yazitegeka, era buli lw'oveeka ku ntegeka kw'otambulira eza Allah tabaraka taala. Abandi drone yeetaaga okumanya embeera y'obudde yaawa gyeraga, yeetaaga okumanya obungi bw'amafuta agagiyiriddwamu, erina obweraliikirivuga naagimala oba tegagimale. Tebigikwatako si yabitegese. Kati nno weewuunye kamala byonna Allah budrooni bumeka bwayina e Uganda. Allahu akbar. Nga yekka Allah yali mu control room ya buli kitonde, leeta abantu bonna na buli kitonde kyonna ekitali bantu. Yamanyidde munyera lwana ajja ku dunia n'ebyanaalya ne lwana mutwala. yamanyidde ebiyenje. Allahu akbar. Tekikumala kubitonde byowekitiibwa Allah ebitayinaayo wino, ebitakola, ebitasuubula, ebitayinaayo bidokita, ebitayinaayo president, ebitayina. Tekikumala ndabirira gyabirabiriramu, gwe kugumirako na kunywera nakakasa nti byonna yamanyi. Bannange byonna yamanyi Allah. Yamanyi Allah. Okuva lwe yateeka okutuwa okulaba n'obulwamu okwemulugunya kwonna, n'ateeka omumwa we guli n'obulwamu okwemulugunya kwonna, n'ateeka ennyindo weeri tolina kyewemulugunya kyonna, n'ebisigadde muleke, n'ebisigadde muleke. Abange oli drone, teweevuga wekka. Leka kusubira nti kali kevuga kwekkokka, nawe weevuge wekka, tolina gy'ojja kwetwala. Kakkanya omutima gwa mpuliriza weweera. Byonna yabitegeka Allah, byonna yabitegeka Allah. Bigambo byange tebitegeza butakola, bal kitegeeza okuveeka ng'omutima gw'omukakkamu, omutendereze ennyogo w'ekitiibwa Allah, kubanga okakasa nti byonna ye. Bwe buladi bw'omusiraamu mu takisi mwali ng'ali ku subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ng'amanyidde ddala bulungi nti yakeseza olw'okunajja dduzibya n'ebyokulya byalwa abiina, na byonna birina. Kino kitera okunsimattuka. Mbugenderevu, tuzaala abaana, tuzaala abaana. Allah amannyo tegamuggwangako. Walabyeyo Allah gwalese ku duniya n'atamuwa amannyo nga gamuweddeko. Kuva lwayina amannyo gaatadde mu buli kibuno nibyeganaalya birina. Okusoma bajja kusoma yamanyi, yamanyi. Mwalimu omu bali n'omwalimu omu. Mwalimu n'abuuza munne nti Sheikh oyina abaana bameka? Sheikh n'amugamba nti nyina 11. Sheikh n'agamba weesibe ebbiri. Bo basoma nti alhamdulillah bakyali mu primary. Mwalimu n'agamba nti sebo bakyali mu primary, balinde mu secondary ojja bawulira. Nze atalina bukakafu nti naabaawo nga mu secondary mwebali, neetaaga ntiisetiise n'obbawulira. Ananteekawo okuba mpuliriza ajja tuwuliza ffenna embeera wamu, era ffenna ajja yamanyi. Zaayo akatambi, twerabira nnyo Allah gy'azze atuggya. Obulamu omuntu bw'awangaliramu ng'ali omu, abange emirundi egisinga bwe bwanguwa. Nze bwe nzizaayo olutambi ku bulamu, Allah mweyampangaliza nga ndi bw'omu, nga n'ekyemisana kigaana. Land Road twagulubanga bugulubi, nyuma yali yagu mu kitundu, yajjanga n'ansanga mu kiyigo n'esibirayo, ne naba ne biggwa ne nnyimirirayo paka lwanaagenda nga siziina omu. Maazalika enjala ennuma, musajja wuya nnoonya, nga n'omusolo gwennyini baŋŋambye dda nti ekiri mu kibuga. Allahu akbar, Allahu akbar. Atuliisa Allah, toteekamu magezi go gonna. Abaana yabaweerera, gwe ddayeeko abaana obatuuze nti please, nze omulimu Allah gwankozesa gwakuutikka ssente nazireeta mpozi nzitwale butwazi ku ssomero. Ensonga zammwe zonna mumutegeeze, abaana bagambe nti mumutegeeze, nange mumutegeeze. Talina mutawana ajja twanukula. Lwaki abaana bava waka nga tebasadde subuhi? Nga w'oli bavudde ku mulamwa, batunga n'ebitatugase. Yirimu eri ebatwala si gwe mulamwa. Mulamwa guli mu subuhi. Nakutegeeza kamala byonna, omutegesi wa byonna. Fetuli drone yamanyi Allah, yamanyi Allah. Drone ze bwazitambuza dirwana nnyule eno, dirwana lwana leta endala. Oba lina mmeka Allah? Tubeere benkanya, atuliisa Allah. Zaala baana, kino si kirumamu. Uganda eno Allah asobola okugitusikiza ddi singa tunaamutegeera olutegeero olwannamaddala, ne tukakasa nti yalabirira buli kitonde, ffe ne tukkiriza byakuzaala yamanyi. Abaana basome busiraamu kwanza, bisigadde binaatusangayo, bisigadde binaatusangayo. Ate Allah bingi byakoze mu kutulaga embeera gye mba nnyonnyola, afunye obululu obungi yawangula. bwe yandibadde wa butono twandifunyemu okutya obungi yawangula abasiraamu obungi bwaffe n'obukkiriza bwaffe mu Allah kwanayisiza Allah bingi bingi tetwategera mutegere ne tujja tuyingirira ebitali byaffe okulya kw'abaana waka sitaata n'okusoma kwabwe sitaata taata ntera omu ekifaananyi kya waboda Allah gwatikko butisa aleete kyovalaba Allah bw'atwala taata atikko waboda omulala gwetaaga okaaba ennyo bw'aba mukyala gwe ntera okuwaako ekyokulabirako mukyala nga bbaawo owa booda gwatera okutikka amanda abaddeyo akamutikka enkota z'amatooke bbiri n'azituusa abaddayo ne baga nti emmoroka emukubi omutwe gwonna egubetensi mukyala yetaaga kuba omulanga kunkumulaga nti bannanga okufa sula naye afudde ekyo takirwako ebyo abyogera asaaniika mmere ye kuba oli abimutikka si yafudde ono babadde batuma mutuma ate ababoda abalaba bangi era kubira bukubizi na tata isimu munange nno kamaadi ono waboda gutisa abadde yakagatuusa mbu muruke mutidde nateeti era nga kibi nga jjaku kuba ali bizi omusajja yenna ekaawe waboda Allah gwatumayo obutumi boda nyingi Allah zasobola okutuma ya Allah kutwala leero inshallah nawandika waboda omulala tutudde wano nga nze ngenda okubabba wa mukyalo w'emyaka esatu maaso oba gwe okuwasa owange yamanyi yamanyi abange yamanyi gwe kikulumya omutwe ki abange tuzaala abaana zaala abaana nga bwe mutudde wano Allah nansaasira nga nze mbazaala mba nkyatunka n'owino kanjagala yuki luno olukiiko ndutegeka buli luvanyuma lwa myezi esatu nemukimanyi tulinayo olukiiko buli luvanyuma lwa myezi ejeje buli muntu jangu nemitwalo esatu munsangawo kukatebe kange ate era mwenaku ttaka muzeyi salaamu alaikum waalaikum salaam mulamwa buli atuuka esatu jaffe wali namabuzako muli mutya mujebale abazzukulu ate era emyaka esatu maaso myaka nga esatu maaso eno enamba ekubisimamu emirundi gyesimanyi nga buli muntu azadde kati olukiiko mpita nalwabazzukulu buli muntu jangu n'abaanabo ndamemu abakulu muli bagumu kitundu buli neeyongera enyingiza buli kaseera ojja kweggalira yampuliriza n'olukujjukujja olukafiiri olwanze endabirira nsobola babiri mu kubasobolaako sooka kubameza mannyo sooka osala amagezi buli mwana amere amannyo osooka osala amagezi omwana amere enviiri bwe binaakulema ebyo bireke n'ebisigadde si bibyo yamanyi Allah abange twogere ki mu mawanga agakyasinga okukulaakulana Allah gaakulaakulanyiza ku sipiidi etwogerekeka china limu kugo nga layisiza ku bungi tontunuulira si kutunuulira gwe zaala amakaago Allah agenda gasitula thuru kuzaala ekyokubiri zaala abaana babiri bingi byogenda okwewendulira byototegeera gwe ekimu ku byo mwannyokonna kirijje kasanga ti Allah bw'anaamujjulula n'abaana banabba bamulekedde mbuli ngeri balina konkona k'amaadi alina omu oba ababiri tebayinza kujjawa nga ayina asatu ajjawo obuzinga eddiiro lyonna lijjudde najja nga n'ebisenge byonna tetulina wetusiza awo ayinza okulekawo omwana seetaaga mugaa nti embeera ogiraba naye akitunulira butunulaga nti aa tugende balina kugukira wakamaadi ayina abaana babiri ate bombi bali mu kisulo tolina bwogenda besi matulako ekyokubiri nga tugaba emaali Allah gyakulesezza azadde abaana abangi waliwo basibirayo obutafuna ku byabugagga bwe azadde abatono n'abamwannyo ku tubayita ogenda kuwenula n'abakojjaawo bajje bafune ku byobugagga byo abaina omwana omu oyina babiri tebafunafunako nga tuga kaakati tulete n'abaana ba mukulu we so nga azadde abaana ba ataano nkaaga mwannyinaze n'abaana bebamanyirawo nti tetulina haqi yonna kuba tebayinza kuba omwana wa mwannyinaze nga zaala abaana yamanyi Allah tabaraka wa taala byonna birina suratul hijr ayya biri mwebiri wechitiba Allah gantua immin shay'in teriyo chintucho nambura mbwa muntu illa indana khazainuhu kuja konga fetu inama wanikagacho wama nunaziluhu illa biqadari ma'lum tetuchiso kuja kumbi pimebi manyidwa tumwebaze Allah jalla jalaluhu wakulisirize miaka joina Allahu akbar amato kutandikira kugewatandikirako Allah norwa lero byojjoli eraye buli byolya kutegeka kwe Allah nabuwandike tumwebaze Allah jalla jalaluhu nsonga kwe tuli muktadhiyatu kalimati shahada ebizingirwamu ekigambo la ilaha illallah omuntu kakasanti byonna birina ennamu la ilaha illallah eina bingi byoteekwa kuteekako ebirowoozo ekimu ku byo albara'atu attamma min kulli ma'budin siwa Allah okwekeka okwesamba okwewala byonna ebisinziwa ebitali Allah bino tuze tubinyonnyola ebbanga njagala nkone ku nsonga eri emu saidi eyo wenna ayina gye wali olaze mbeera yali ekuyitiriddeko ekirwadde kyali kibuze mirimu gyali gigaanye omwana yali abuze wenna ayina gye wali olaze lwe lunaku lwe wava mu busiraamu bakulabira mu kifaananyi kya Hasani ng'ekituufu Manueri wenna ayina gye wali olaze mmanyidde ddala bulungi nti ojjukira kambenze era nzijjukira nkiddamu toli musiraamu wabuvaamu gwe wasigala mu ndowuliro oli musiraamu ekituufu toli toyina njawulo na George toyina njawulo na Manueri enjawulo mpozi wakati wo naye gwe kuyeyereza basiraamu kugegenya basiraamu baraba basala nojjo bayeyereze obawerekera ebigambo bino jenzi zembyogerera aina labasa sidde ne bajja mu kyama siraamu nambuza nti kati nkole ntya nyetwogerezeganya please toli musiraamu wenna ayina gye wali olaze ekyokubiri na wenna atayina gye wali olaze toyina woogenda kunywerera ng'embeera Allah agireese illa okujjako ng'owaddeyo ebiseera okwetegereza ennyo ekigambo la ilaha illallah n'okulajanira ennyo Allah akunyweze akuwa obutuufu bwakyo ate abukunywereze toyina woogenda kunywerera please ateekateeka Allah ebigezo nga Allah agenda kiyisiza mu maama wo kirwadde kijja sikaani ne zifuuka sikaani kirwadde Allah n'akibuza nyoka maziga ne gajja muzira kisajjava nga sengaawo kuza nti maama kasifa kiki timutabani wange ono sula myezi mukaaga ali awo Allah yamuzingira zingiraawo kirwadde kintu kyabula singana ruga nti luno lumbe Luganda olumbe runo Luganda nsaba sike kifaananyi ky'omulwadde ddala ng'ebigambo bino abiwulira bulijjo ebifaananyi byonna ekirwadde kibuze senga tuga nti olumbe Luganda towulirawo ngweki essuubi ly'okussa ekikowe nti luzuuse ye maama abadde akaaba n'asigala akaaba oba twetaaga okwasenga ebirowoozo era yagenda otuga nti luno olumbe lwaluma ku mannyinaze taata woono omusajja eyaluvumula ekirungi akyaliwo gw'olaba embavu z'omulwadde obbaga nti temuntwala maama yagenda oga nti mutabani wange afe nga imaamu taliiwaawo kuba imaamu yenyandijjukiza omusaaze nga nti musaaze wange leka oba yaliwo oyo naye nga imaamu ki please tetuyina kwe tujja kunywerera okujjako nga twekuumidde tunoonyeza byonna ebikwata ku la ilaha illallah enembeera Allah n'agireeta nga twakakasiza ddala nti tuli droni ze yamanyi bwanagifunyafunya yamanyi ddi lwanagitwala kyova olaba omuntu mubufunze ayitibwa muddu wa Allah omuntu ekimuyisa omuddu wa Allah butaba na puroguramu yonna mu byonna byali kati kitegeeza nti ffe ekyobuddu tulabika tetukiri kuba puroguramu ffe abasinga tuziyina gw'olaba nga ggwe gwe watoba ennyo okuva ekiboga otobye ennyo okuva ekasubi bwe watuukira mbu kati okuyingira owino zikula natanikira mukweti kansau za bijanjaro natoba nzikula bawo namara emyaka ena nga goji marawo ya yazatu jajatu je Allah msilamu wanna maddala taina jemvuddewe aina Allah jamujewe kino kimuwe ulirembera yonna akakasanti drone Allah javuga ya manyi bwagitambuza bwaba Allah lese kirwadde alhamdulillah nebo kuba kufa mukiriza to mutisa tisa na kufa echukuru yembizibubye agenza atya masugo wekitiba Allah abasajja banyikiza la ilaha illallah zawe ne batuko kuyitibwanga mu lutalo ngatari kubirabeka bategeza masumaiya shalla muinzo butaninda nga Allahu akbar obubaka we bumusanze nti nabbi atugambye sallallahu alayhi wasallam kugenda mustoa kujayo bitala kugenda kitala kyomba denchi lesi nga manyi munne wakolera itira una kitala kye yantu gende nga bonna bagendera ku bulaadi wakitiba Allah bonsasira ne sidda nze mba mpangudde ekyokufa si nsonga nejoli tebange ensonga bakuba kufa alhamdulillah bakuba kulwala alhamdulillah bakuba kwavuwala alhamdulillah kuva kubukulembeza alhamdulillah mwana amutwale Allah bufumba bugwe walla yamanyi Allah bana itunyweze la ilaha illallah zaffe olunyweze olwewalira ddala embeera yonna ekontana ne Allah tabaraka wataala songa yokubijje twazzaako al iqraru bitawhidi rububiya okakasida ddala nti ebitonde byonna Allah yabiriisa sijja kiddamu ekyo bitonde byonna Allah yabiriisa amanya mukama yagataddemu n'ebimera Allah yabimeza Allahu akbar amanya ago yagalagira okugaaya Allah ne gakuba buli kigasuuliddwamu Allah n'ateeka akawoomesa akalega akapima akalega obuwoomu bw'ebiwoomu omunnyo gw'ebikaaye ne sukaali obako yakasaawa kumbako nga sukaali nga mungi muzibu masumaya yongerawoko nga bwobuza nti kaliludda waka akalega akapima sukaali nakomunnyo mwekali akebyokya mwekali akebinyogoga mwekali oba buli bumeka nowawanya olulimi masekati g'amannyo Allah nalukumiramu ebbanga mbye sinza kwerabira Allah yampangaza najja jange mbiseera byobuto naye endya ntono nnyo ze nalyanga ne seruma mirundi mingi jaji anabanga nkutewaga kiki anerumya ebya Allah yabitwala kati omala omwaka nozibye olunaku nga tewerumye olulimi masekati g'amannyo abange mashini kikaaki ekuba buli ekigisuuliddwamu okwenkana akamwa nekuba emberenge nekuba amayuni Allahu akbar nekuba akawunga byonna nga butenda obuwuma oba obutawuma ebimu n'ofuja pu binyebwa mwabisudde muki Allahu akbar Allah abange yaliisa byonna toteekayo magezi go totunula yeyo yamanyi ekyokusatu al iqraru bitawhidi luluhiya okkakasa ndi byonna byetukola tuteekwa bikolera Allah tukoleranga ekitonde kyonna ebitonde tebisiima bituufu obutakusiima kuba bikusiime bikuweeki katukusiime tukuweeki abange bitonde tebijja kusiima tukolerenga Allah bw'anaasiima Allah yagenda okulagira ebitonde byonna ebisigadde bitonde byonna ebisigadde Allah yajja obiragira ekyokuna al iqraru bitawhidi al asma'i was sifat okkakasa nti amanya Allah gonna geyeeyita Allah nabbi sallallahu alayhi wasallama geyamutu nyonyolako gage ataagali mugagga Allah Allahu akbar mugagga Allah okutuuka ku ddala ly'okuba nti mbyayina ng'ebibye si bya bugagga bye bibye naawe mwoli Allahu akbar kino ekigambo kiri walako naye sembeza okutegeerako Allah yasalawo yatondayo ab'omumuliro n'ab'omujjana kati olumanga amanyo gati naye naye aleke kati ate abantu nga yabatonda ate abamu abatwale mu muliro tolabanga tobiteeta nannyini kikopo yamanyi ddirwanakyasa yamanyi sowani oliwadde mbogifunwa n'ogikumako omuliro mufaliso oliwadde mbogusuze ebweru gwetaaga okubuuza neiba ye yetaaga okuvunaana mufaliso gwange entebe wetaaga omale kutuula nazo zibuuze nti ntebe zange mbadde ngenda bafulumya bweru naye mulaba mutya kati wakitiibwa Allah wa bintu bye yamanyi ebyomumuliro nebyata ate yanyonyola misana abange omuntu droni ya Allah byonna byolabanga endowooza z'abantu siiz'abantu duniya eno Allah yagitambuza ku nteekateeka ye mu byonna gwe kyoyitanga ekirowoozo kyo Allah yakissa mu mutwe olw'ebyayagadde okukyusa mu nsi ye Allahu akbar yakuleetera ekirowoozo kya mukene nti gw'oba osuubula Allah yamugyamu baraka Allah sere n'azikomya we yasalawo zikomya ng'azitadda wala naga nti katigenda mu lumonde ne lwanaakujjulula Allah yakutambuza akutwale ng'emmoroka gye yateekateeka okutomera agireese yagamba nti kati sala Allahu akbar n'agikwambaza Allah kati abantu baga nti oba abantu baliko birowoozo si birowoozo kiragiro Allah fenna yatutambuza al iqrar bitawhidi l asmai wasifaat okkakasa nti byonna Allah mumanya gaabiri bugagga buli al hayyu ye mulamu Allah yekka Allahu akbar mugumiikiriza Allah huwa sabur mugumiikiriza n'abamuvuma Allah abasigala abaliisa bagaggawaza Allah basazeewo okugaggawaza banyirira obaolyawo n'okusinga abamu ku bamusinza yamanyi Allah wala tahsabanna allaha ghafilan amma yamalu dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi l absar simugayavu Allah sibutafaayo ku kutiba kw'abatali basiraamu ku kutiba kw'abamumanyira ku kutiba kw'abamujooga innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi l absar abalinze eriyo olunaku lwagenda obbafuna ekyokutaano mubimu kubitegeeza la ilaha illa llah entuufu al imanu sahihu swadiqu kwekkakasa okukkiriza okwannamaddala birasulihi sallallahu alaihi wasallam mu byonna ebitegeeza obubaka omubaka bwe yajja nabwo toteekanga mukulabako nandowoozayo buli kyonna omubaka kyannyonnyodde sibibye Allah obukkiriza obwenkomeredde ku Allah kyatumye omubaka we sallallahu alaihi wasallama kyakutaano mu bitegeeza la ilaha illa llah ennamu ekyomukaaga nga bwe tuli alwalau lillah okwagala kulwa Allah okwagala kulwa Allah wano wetwanokolereyo hadith eri mu kitabu kya Sheikh Nawawi 40 Nawawi basiraamu Allah yabawa abanawawi basajja bateeka kaweefube waabwe ku ddiini yaabwe yazaalwa omwaka gwa 631 tuli mu 1038 yazaalwa 631 musajja mu Siriya famire yalinga gaddala nyina ne kitaawe sente zaaliwo naafe omwaka gwa 6 Allah yamwongaza emyaka 45 yasomera mu Siriya ebbanga nagenda mu Iraq ebbanga najja Yemeni ekiseera najja mu Saudi ebbanga yayitibwanga Abu Zakariya yadde Allah yamutwala tannawasa mwaka gwa 45 mwe yali agenda okuwasiza Allah mwe yamujjululira bawaayo ebiseera ku ddiini yaabwe nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la tahasadu okwagalana kuli kwe tuli twagalane kulwa Allah mu bufu bw'okwagalana nabbi annyonnyola sallallahu alaihi wasallama atugamba nti la tahasadu temukwataganirwanga ensaalwa Allahu akbar wala tanajashu era temwekwenyakwenyanga mubeere balambulukufu mubeere beerufu wakati wammwe temwekwenyakwenyanga wala tabagadu temunyigagananga wala tadabaru temukubagananga mabega temwawukananga. Hadithi mpamvu bisera bitambudde bali ba Allah wechitiba tutusiza kulusoma olujja tujja kutagulula hadithi eno mpola mpolo boli yao twekube mutochi twekube mutochi ebigambo bifanana bwe bitya abasilamu abakkiriza okuba nabyo bituzayo kula ilaha illa llah ntuf Allah butunajetegereza nga betulajanide Allah jituwa Allah kula ilaha illa llah kuagenda kuyisizo twoza mwensalwa yonna ngo omuntu akakasiza nti riziki yange eba yange ne ya hasanye bayiye mtu akirize nti alhamdulillah fenna tutegekera Allah aleka kuwulira mu mbeera yonna ekosebwa ku bulungi Allah bwakoledde omulala. Sabe Allah wekitiibwa atuwa okuba abasiraamu abannamaddala abafaayo ennyo ku busiraamu bwabwe ebbanga lyabwe lyonna. فبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.